Nsemmi l-kom l-għakom għal-program juħrta kwa Drang Lumija i Leon Xwireb. Illum għana fil-program għanna l-Michael Piccinino, il-president tal-KNZ, jow għal il-Kunsil Nazjonali taż-żgħażagħ. Nsellim l-ek Michael u nirringrazzjak tal-il-qajt istedina.
Nsellim l-ek u l-semmija kolla ta' Campus FM u għazzi tal-istedina tijak.
Michael, il-Kunsil Nazjonali taż-żgħażagħ, xinu eżatt?
Mela, il-Kunsil Nazjonali taż-żgħażagħ, il-KNZ, huwa kif jgħid bismu kunsil li rappreżenta żgħażagħ kollha ta' Malta. Skont l-Istatut tagħna aħna ndefinixxu ż-żgħażagħ kollha ta' Malta dawk li għandhom bejn l-età 15 u 35 sena, jiġri pjuttost età vasta, li wkoll nimxu ma' standard li jiġifieri jimxu magħhom barra Malta l-European Youth Forum li huwa qisu dak l-umbrella organization li tikkaverja l-qaddiet u ż-żgħażagħ kollha tal-Ewropa, jiġifieri aħna naqgħu taħta wkoll bħala nirrappreżentaw il-Malta taħta. Issa, il-KNZ huwa wkoll għaliex ovvjament huwa diffiċli biex tirrappreżenta lil dawn iż-żgħażagħ kollha. Għambel organization li jġbor fiħ għaqdi ta' żgħażagħ. Iġri aħna għanna 43 membru organizzazzjoni li ġu ma' organization zoħra, kem organizations tal-università, kem organizations tal-knisja, kem organizations LGBT, kem organizations politiċi, trade unionistiċi,
u hemm ħafna. L-organizations kollha ta' żgħażagħ li għandhom. Eżatt,
li ovvjament ikunu interessati li jagħtu l-input tagħhom biex nagħtu dan il-perspettiva nazzjonali fejn tlu policies u affarijiet hekk. U ovvjament huma dawn l-qdiet li b'mod jisu indiretti rappreżentaw il-membri tagħhom u dejjem jagħtu l-opinjoni tagħhom fuq policies li nkunu qed innagħmlu, jekk ikollhom xi idea ta' xi kampanji li nkunu qed innagħmlu, eċċetera eċċetera. Ġifieri aħna mbagħad naħdmu f'dan il-kuntest biex kemm jista' jkun norqtu iktar żgħażagħ.
U bħala KNZ, bħala struttura għandkom l-eżekuttiv, s'intendi forsi nistgħu niklu fid-dettall ukoll dwar kif jopera, x'irwol li hemm il-persuni li huma involuti u kif taħdmu, ġifieri kull rowl. X'għandu minn xi xinu responsabbli u kif tikkoordinaw ma' organizzazzjonijiet oħrajn.
Mela, ovvjament bejn ikollok il-Kunsil Nazzjonali taż-żgħażagħ li rappreżenta daqshekk xi ħsab ta' nies u anke ta' organizzazzjonijiet, u hemm struttura li forsi tkun anke komplikata. Mela ovvjament l-ogħla organu f'kwalinkwa organizzazzjoni dejjem tkun il-laqgħa ġenerali fejn jiġu l-membri tagħha u jeleġġu l-eżekuttiv li jisu l-governing body tal-Kunsil. Mela, kifed naħna għanna daw il-43 member organizations li huma daw n-nies li jiġu fil-laqgħa ġenerali u jeleġġu l-eżekuttiv u anke fil-laqgħa ġenerali u direzzjoni ta' fejn jixtiequ l-kunsill li mhu, jiġifieri jekk hemm xi policies partikolari jistgħu jimbuttawhom. Jekk ibidu jbiddlu l-istatut li huwa ovvjament l-ogħla liġi tal-kunsill, jekk għandhom xi jgħidu fuq kif qed nonfqu l-flus, eċċetera, hemmhekk huwa l-post fejn daw jistgħu dejjem jgħidu tagħhom. Ġi ovvjament l-qdi dejjem huma supremi. Mbagħad l-qdiet kif qed ngħidu darba kull sentej jeleġġu eżekuttiv. Eżekuttiv li kien magħmul minn 13 persuna, ovvjament hemm president, hemm viċi president, segretarju, viċi segretarju, kemm kaxxier, PRO, għandna wkoll l-uffiċjal internazzjonali, policy officer, għandna kummissarju għas-servizz taż-żgħażagħ, għandna uffiċjal nazzjonali kif ukoll internazzjonali, u mbagħad hemm dawk huma ġiet ngħidu hemm dawk huma l-10 karigi li jeddettom l-istatut. Mbagħad hemm tliet karigi oħra li mhumiex iddettati mill-istatut, allura jagħżilhom l-eżekuttiv dejjem skont il-prioritajiet jew skont in-neċessità ta' żmien u apposta biex nkunu iktar flessibbli u jekk hemm realtà ġdida nistgħu nittekkiljawha iktar b'mod mingħajr problemi mingħajr ma nqogħdu nbidlu statut u daw it-teknikalitajiet kollha li jidħlu ma' daw id-dokumenti. U fil-bidu tagħna meta tlejna f'Awwiss li għadda, daw it-tliet karigi konna żilna li jkunu ikun hemm tnej iffukati fuq Għawdex li huwa il-Gozo Regional Officer u l-Gozo Horizon Officer li huma apposta biex jibbriġjaw dak forsi n-nuqqas li kellna fejn qatt ma ttekkeljajna ż-żgħażagħ ħawġin, forsi li għandhom ukoll ċertu ċirkustanzi u minħabba li ovvjament joqogħdu f'gżira oħra u għandhom ċertu diffikultajiet li forsi ż-żgħażagħ li joqogħdu f'Malta ma jħobtux biċċhom magħhom u minħabba li f'daw is-sitt xhur kien għandna wkoll il-Presidenza tal-Kunsill Ewropew konna ddeċidejna li għandu jkun hemm new presidency officer minħabba li aħna wkoll għandna ħafna xogħol fejn tidħol il-Presidenza, ġifieri kien hemm il-Youth Conference tal-EU li tkun li kienet Malta f'Perzzu li għadda, aħna nkunu qegħdin norganizzaw flimkien mal-Gvern. Jekk issa ikun hemm darba kull sitt xhur hemm informal breakfast fi Brussel fejn jiltaqgħu il-Ministri jew is-Segretarju Parlamentari taż-żgħażagħ tal-Ewropa kollha, aħna jkollna rappreżentanti għatem dejjem jimbotta l-aġenda Maltija. Allora konna ħassejna li għandu kien persuna li huwa iddedikat kompletament fuq din il-Presidenza. Però il-persuna li kien jaġġel il-karika Kate Vella, Inselmulu wkoll, minħabba raġuni ta' xogħol ħass li m'għandux biżjed ċans biex jiddedika l-kunsil u ħass allura li għandu jagħti spazju l ħadd ieħor biex jiddedika aktar ħin. Dan seħħ ix-xahar li għadda u minħabba li issa l-Presidenza ħadd tispiċċa. Bħala kunsil iddeċidejna li l-persuna l-ġdida li titla' fil-kunsil minn flok kert m'għandix tkun fil-Presidency Officer xorta u minn flok għandna sa Projects Officer fejn naħdmu biex ukoll dejjem iktar proġetti u naħdmu nimbuttaw dejjem affarijiet forsi l-aqwa minn qabel bħalhom.
Nista' nitlu iktar fid-dettall fuq dawn il-proġetti aktar tard fil-programm. Nixtaqt nistaqsik ukoll bħala membri intom tal-kunsil. Intom studenti, għammina parti zazax, studenti li kulkom studji ta'kom.
Għu għem għu persuna li ġibi mux neċessarja minn studenti, għammin jahdem ukoll.
All right. Li xtaqt nistaqsik, però, tiltaqgħu xta spiss intom bħala eżekuttiv u kif jirnexxilkom tlaħqu, ma tnejt kif jirnexxilkom, naf li time management huwa importanti bla dubju, però mhux sempliċement għall-meetings, għall-attivitajiet u preparazzjonijiet kif jirnexxilkom tqasmu dan.
Forsi ħaġa oħra apparti minn għandu studju, minn għandu xogħol eċetera. Aħna biex toħorġu għall-elezzjoni tal-eżekuttiv, jinnominawk għadha li tkun membri tagħha. Ġi apparti li forsina qed nistudja liġi u qiegħed fil-KNZ, għandi organizations l-oħra li ġej minnhom li jinnominawni biex nimbuthom fil-kunsill ukoll. U dejjem tibqa' wkoll xi titti jowis attiv dawk l-organizations ukoll. Issa eħe, aħna bħala eżekuttiv dejjem niltaqgħu bħala minimu dejtej fix-xahar, ġi għandna nagħmlu żewġ laqgħat bejnietna fejn iddeċidu affarijiet li jkollhom jridu niddiskutuhom bħala eżekuttiv. Imma il-maġġenza ta' xogħol ma jixtiefx ovvjament dawk il-laqgħat minn bejn laqgħa oħra. Issir il-bark ta' xogħol fejn kulħadd fid-dekasteru tiegħu għandu to-do list kun ma tispiċċa qattu jrid tilest tiegħu biex imbagħad jiġi rapporta l-eżekuttiv, ġifieri eħe. U apparti wkoll l-eżekuttiv darba l-menu kull tliet xhur illaqgħu laqgħdiet kollha tagħna biex forsi jiġu diskussi ċertu affarijiet li huma ta' iktar importanza forsi ta' policy u affarijietek biex ikun jistgħu anke jagħtu direzzjoni lill-eżekuttiv. Għaliex kif għedna dejjem laqgħdiet huma dejjem supremi.
L-esperienza tiegħek sissa bħala l-President tal-KNZ, Michael.
Mela, esperienza sabiħa, ovvjament qed toħodlu ħafna ħin, hija esperienza wkoll xi ftit tkun stressanti, ma dejjem ikollha s-sodisfazzjon tagħha illi ikollok ċertu qanijiet, jiġri aħna meta tlajna wkoll kif qed tgħidu minħabba l-eżekuttiv ma jitlaċitu fuq ticket wieħed imma huwa eżekuttiv sa 13 persuna differenti. L-elezzjoni inti ma tkunx taf minħajja spiċċa fl-eżekuttiv miegħek. U allura forsi 13 persuna li jkollhom idejat differenti. Allura tibda tara mbagħad meta nġibu l-idejat tagħna flimkien indaħluhom f'dokument u qed naħdmu issa biex din il-viżjoni li kellhom dawk 13 persuna bil-mod il-mod tibda ssiħ realtà. U tibda tinduna forsi fil-verità meta tinduna kemm ċertu affarijiet li taħsibhom li ħajkunu ħfief u tinduna kemm huma iktar ħafna tqal milli kienu, imma ifhem l-ewwel qed issir familja wkoll bħala eżekuttiv ġi tant ispiċċa tqatta' ħin flimkien illi tagħmel 12 persuna li jsiru tal-qalb ħafna wkoll fihom.
Il-Kunsil Nazzjonali taż-żgħażagħ naħseb illi f'Malta huwa l-iktar rinomat għal l-attività tal-Parlament Nazzjonali taż-żgħażagħ li ssir kull sena u xek. Forsi tista' tgħidilna ftit fid-dettall dwar dan l-avveniment u l-preparazzjonijiet li jkun hemm għaddej minn wara kwinti.
Le, mela, ovvjament, il-kull sena għall-aħħar żgur għall-aħħar 15 sena, il-Kunsil qisu kellu din il-flagship event li kienet il-Parlament Nazzjonali taż-żgħażagħ. Aħna bħala kunsil dejjem ħassejna li speċjalment ġibi qed ngħidu minn taqablu 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 taqablhom. Dejjem ħassi l-kunsil li għandu jkun dik il-forza li timbotta l-attiviżmu fost iż-żgħażagħ. U meta ngħidu l-attiviżmu f'kull sfera. Però il-kunsil anka naħseb iktar fil-passat għalkemm issa din nipprova anke niddiversifikaw l-attivitajiet tagħna dejjem ikkonċentra fuq policy-based events. U kif żgħażagħ ikollhom idea fuq suġġett li huwa l-qalbhom kif daw tħeġġiġhom biex jesprimu ruhom. Jiltaqgħu ma' nies oħra li kemm jaħsbu bħalhom u kemm jaħsbu b'mod differenti, ħabtu l-idejat u jaslu għal kompromess u allura aħna ntuhom din l-opportunità sabiex jiktbu dokument fuq suġġett li huwa l-qalbhom, jiddebattuh ġewwa l-Parlament, jieħdu l-ixogħol jisu tad-deputat għall-ġurnata, ikun hemm ukoll deputati li din hemmhekk jisimgħuhom. In the meantime aħna ġifieri ntuhom training, public speaking, policy writing u anka bdejna mistenna li għaddiet ġibna l-webs tal-Parlament u daw ukoll jispjegawlhom proċedura tal-Parlament, forsi ġifieri meta fl-aħbarijiet nisimgħu ċertu termini li ġraw fil-Parlament u ma jkollix idea x'huma jiġri, kien hemm anka in-nies li jifhmu qed jispjegaw il-partiċipanti anka biex meta jkunu ma jkunu fil-Parlament jifhmu l-proċedura, biex imbagħad jiġu approvati minn dan il-Parlament taż-żgħażagħ daw id-dokumenti. U mbagħad aħna ma neqfux hemmhekk però. Daw id-dokumenti flimkien mal-partiċipanti tagħna nippreżentawhom il-Prim Ministru l-Kap tal-Oppożizzjoni u l-President ta' Malta mbagħad nibqgħu nimbuttaw biex daw id-dokumenti jaqrawhom u jieħdu xi dejjed minnhom u anke ġieli kemm il-darba kien hemm affarijiet minn daw id-dokumenti li spiċċaw f'ċerti liġijiet.
U forsi x'tip ta' topics ħanejdu hekk jiġu trattati, jiġu diskussi fil-Parlament Nazzjonali taż-Żgħażagħ.
Mela, ikun hemm suġġetti diversi, eżempju din sena hemm ukoll hemm suġġett fuq għawdex, hemm suġġett fuq il-saħħa sesswali, ġifieri hemm suġġett.
L-immigrazzjoni wkoll hux hekk naħseb tittrattawha daqsxejn.
Eh, hemm
ġifieri semmejt fil-passat żgur.
U anke hemm idea fuq il- mhux neċessarjament l-immigrazzjoni per se, hemm xi ħaġa fuq il-humanitarian protection ukoll, ġifieri hemm affarijiet diversi hemm fuq ix-xogħol, hemm suġġetti diversi, hemm żewġ sessjonijiet, waħda bejn dawk bejn 13 u 18 sena u oħra għal dawk bejn 19 u 35, ġifieri dejjem ikun hemm anke tkun dejjem esperjenza sabiħa, ikun hemm dejjem nies ġodda, u eħe u nieħdu gost aħna li naraw nies li kemm jibqgħu jieħdu sehem minn sena l-oħra u anke li nies ġodda jidħlu fiha u jieħdu esperjenza minnha wkoll.
Fis-sitta ta' Mejju aktar kmieni dan ix-xahar kellkom l-attività Actors of Change. Forsi nistgħu nitkellmu ftit fuq dan l-avveniment.
Eh. Aħna ħassejna li bħala kunsil, ovvjament anke qed nibqgħu fuq il-livell ta' policy hawnhekk, għandna dejjem nagħtu il-leħen iż-żgħażagħ biex jagħtu l-idejat tagħhom fejn jixtiequ li jmu settur partikolari. Allura ħassejna li għandna nagħmlu dan il-policy event fejn kien hemm disa' suġġetti differenti li ġew magħmlu minn qabel. Ġibna żgħażagħ ġie kien hemm 70 żagħżugħ u żagħżugħa illi fis-sitta ta' Mejju ġew fil-Hilton Hotel intefgħu fil-workshops dejjem għadlu tkont l-azlit tagħhom ukoll, ovvjament imma trid tara tista' negozjana
qawwa tagħhom
dak, imma dejjem naraw il-preferenzi tagħhom kemm jista' jkun jiġu rispettati. U daw jgħidulna eżempju kien hemm suġġett fuq il-water scarcity, fuq il-problema li għandna bl-ilma. U daw jgħidulna x'jaħsbu li għandu jsir in the next 5-10 years biex dan is-suġġett jiġi tekil. Kien hemm suġġetti fuq l-isports, kien hemm fuq
l-edukazzjoni, kien hemm l-università fuq l-arti u kultura.
Eżatt, arti u kultura. U affarijiet oħra ġifi daw dejjem jgħidulna iż-żgħażagħ fis-suġġetti li jinteressaw lilhom xi jixtiequ li jaraw. U aħna wkoll issa minħabba kif kont ngħidu anke ftit qabel minħabba li wkoll ġejja l-elezzjoni ġenerali aħna ħnippreżentaw daw id-dokument il-mexxejja u l-partit ukollha biex anke daw ikunu jafu ż-żgħażagħ x'jixtiequ f'daw is-suġġetti.
U minn ġie jitkellem għal daw l-attivitajiet, ġibu nies minn istituzzjonijiet jew esperti?
Le, aħna ovvjament dan l-ovvjament ukoll hemm ammont ta' ħaj propri people li jiġu ovvjament anke jindirizzaw iż-żgħażagħ, però aħna pruvajna li ikun hemm moderator ta' kull workshop li huwa se tgħid espert fis-settur, imma l-idea dejjem jiġu miż-żgħażagħ, jiġifieri kien hemm il-moderator li forsi huwa eżempju espert fuq l-ilma, fuq il-water scarcity, imma n-nies l-oħra li kien hemm fil-workshop kollha kienu żgħażagħ li mhux neċessarjament huma esperti, imma daw jiġu u wieħed induna li jkollhom idejat anke pjuttost tajbin u li ma jkunx qed taħseb fuqhom.
Jiġifieri l-workshop ma jkunx neċessarjament imtella minn persuna waħda jkun imtella bil-kollaborazzjoni ta' dak kollha li tipparteċipa.
Aħna ġifi l-antana kien li l-workshop ikunu diskussjoni, ġifi kien hemm il-moderator li ovvjament u għandu iktar
suġġett
allura jaf forsi anke x'inhu possibbli u x'mhux jista' jimmodera ċerti diskussjoni, imma mbagħad li d-diskussjoni jekk li titella miż-żgħażagħ, jiġri da jekk kien hemm żagħżugħ li għandu opinjoni ma jitwaqqafx li jiġi jgħidha xi diskussaw anke jekk eżempju jekk irsib anke jekk jiena xi li jkonvinċi l-oħrajn li dejta jibgħat tkun anke mniżla f'din ir-rikomandazzjonijiet penali.
Ħadu għal pawsa qasira Michael inkunu magħkom u nagħu ftit sekondi oħra. Insemmilkom l-għakom għattina parti ta' kwadranglu l-lum jiej Leon Xwireb, maħna fl-studio għanna l-Michael Piccinino li flimkien qed nitkellmu fuq il-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ. Michael, il-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ fost l-attivitajiet li organizza jorganizza wkoll diversi attivitajiet rikreattivi u xekk. Qed naraw hekk illi kellkom We Like Your Type Gozo kienet relatata ma' donazzjonijiet tad-demm. Kelkom movie nights u meet and mingle forse tista' tgħid lilna ftit x'tip ta' attivitajiet rikreazzjonali tagħmlu intom bħala KNZ biex tattiraw liż-żgħażagħ.
Le, mela, fej bdejt inti tal-We Like Your Type dik kienet kampanja li għamilna fuq livell nazzjonali, jiġifieri dik għamilna National Blood Donation Campaign kienet f'Marzu fej inqadna ma' istituzzjoni dawl l-inġi ma' l-Blood Donation Unit tal-isptar u inqadna kienet in collaboration mal-KSU, mal-KSM u anka ma' tliet trade unions dawl l-inġi fej mal-UHM Youth, mal-General Recreation Union Youth, mal-Forum Youth Section fej ħedimna maħħom biex nħedġu iż-żgħażagħ jagħtu d-demm u anka nsalvaw il-ħajja fej anka ġbudna video u għek xbir kellna 50 qatta ta' żgħażagħ li pparteċipaw f'dan il-video u li ippromotjaw il-kampanja tagħna ġifieri kienet kampanja naħseb li hija suċċess. Meta kont qed nitkellmu ma' tal-Blood Donation, ingħataw il fuq minn 110 borsa damage bi salvajna tud il-kampanja 110 ħajjiet, ġifieri kienet taħseb kampanja li
ta' suċċess.
Iktar milli tgħid meta salva ħajja naħseb ma seġ ikollok suċċess li huwa ogħla minn hekk. Ġeħe, u din il-kampanja kienet ġej il-Blood Bank l-Università, Mar l-Emcast, Mar Għawdex, nar ukoll Stella Maris College, il-Gżira, biex dejjem Marru żgħażagħ jieħdu d-demm. Il-Trade Union Youth Sections tagħhom tellgħu il-membri tagħhom ġewwa l-unit ġewwa ħdej St. Luke's, jiġifieri kienet taħseb inizjattiva tajba ħafna u aħna nixtiequ li din il-kampanja ma tkunx just one-off, imma fil-futur naraw kif dejjem tista' tikber u kif insaħħu din il-kampanja biex dejjem tkun waħda suċċess.
Kellkom ukoll qed nagħmlu movie night hawnhekk?
Eh le, ifhem, meta għamilna il-movie night għax dejna naraw ukoll kif nistgħu nagħmlu forsi xi inizjattivi biex niltaqgħu ma' żgħażagħ mhux neċessarjament fuq livell ta' policy, ġifik kif kont ngħidu l-ewwel, ħafna mill-event tagħna minħabba ovvjament in-natura tal-kunsill huma policy based. Imma eħe huwa tajjeb ukoll li niltaqgħu ma' żgħażagħ forsi fuq ambjent iktar rilassanti allura organizzajna dan l-event ġewwa l-uffiċċji tagħna fejn sejna niltaqgħu ma' żgħażagħ f'livell iktar kwiet, semmejt il-meet and mingle. Dik kienet iktar inizjattiva li għamilna wara li tlajna aħna fil-bidu tas-sena fejn ħassejna li għandna nagħmlu din l-event tal-forsi tal-laqdiet kienet timmirata iktar u għal dawk iż-żgħażagħ attivi li iktar naħdmu magħhom fuq level frekwenti sabiex setgħu jiġu jiltaqgħu magħna, imma iktar importanti jiltaqgħu ma' xulxin fuq level iktar informali għaliex forsi sfortunatament minħabba li dawn laqdiet normalment jiltaqgħu bejnithom waqt xilaqa meta tiddiskutu xi policy naqa' taħra, jispiċċaw forsi jiena inti ma qbilniex, nispiċċaw nargumentaw. U forsi maħabba li ġejjin minn qadiet li ma jaqblux għal xi anke maħabba l-background tagħna, nispiċċaw forsi neħdu xulxin fuq dem id-dajsa. Mingħajr ma kien jiena nkun nafek, allura nkun ħadtek fuq dem id-dajsa għal xejn. Allura aħna xtaqna li daw in-nies intaqgħu flimkien u jsir jafu xulxin anke fuq livell informali ħalli dejjem dak li jkun inħeġġuh biex jiftakar l-umanità ta' dak li jkun ukoll jiġri qed jirrappreżenta li ma qed jirrappreżenta dak li jkun dejjem huwa bniedem u dejjem ovvjament huwa uman u allura għandek tieħdu.
Huwa ġest nobli għaliex fl-ħarm l-aħħar l-antak jinżett li you go beyond politics.
Eżatt.
Qed naraw ukoll li kellkom UNDEU partecipajtu f'din l-avveniment u x'hekk.
Eħe, le, dik kienet jiġifieri inizjattiva li saret bid-9 ta' Mejju ġewwa l-Università. Kienet qed isseħħ f'Europe Day, kienet anke parti mill-ċelebrazzjonijiet ta' Europe li kienet jorganizzaw ġef Malta ġewwa l-Università. Kienet imtella primarjament ukoll mill-Music f'kollaborazzjoni magħna mal-KSU. Mal-ġef Malta, mal-ESO u mal-Institute of European Studies. Fej kienem diskussjoni fuq iż-żgħażagħ u l-Ewropa u l-futur taż-żgħażagħ fl-Ewropa. U ovvjament kula dali kienem hemmhekk tagħti mill-perspettiva tagħha x'qed tagħmel biex anke tressa dejjem tubbiex diżgeb li forsi kien hemm bej l-Ewropa u iż-żgħażagħ.
Personalment minn daw kważi kwart 20 minuta li lna nitkellmu, iktar ħaġa li laqtitni Michael hija l-kollaborazzjoni KNZ. Jikkollabora ħafna u naħseb illi forsi tista' tgħid li inti jekk hux minnu l-KNZ mingħajr kollaborazzjoni jew ma jkunx qul jew illum. Kif taħdem bħala kollaborazzjoni? Kif issibukom u kemm importanti għall-KNZ?
Ovvjament, aħna lan wieħed jiġri aħna faċli tgħid taqbad taħdem għal rasek kolli idejja u ngħid li tagħmilha kosta kollu.
Imma l-fatti li intom affiljati wkoll ma' diversi
għadita. Kollox aħna kif għandna għandna 40 member organizations. U ovvjament manna l-ebda interess li nagħbru jew nibsu fuq ix-xogħol jagħmel l-qdid. Ġi mhux interessanti li ndubblikaw ix-xogħol jagħmel l-qdid. U allura aħna dejjem naraw u forsi aħna bħala eżekuttiv preżenti qegħdin naħdmu dejjem biex naraw li minn flok ħafna qdid jiddupplikaw l-istess xogħol, kif nista' naħdmu flimkien u bis-saħħa anke wkoll allura li dawn l-qdid jaħdmu flimkien inkabbru vit tagħna bħala qdid u noqgħod dejjem iktar nies. Ovvjament inti meta xi ħadd jagħmel ċara waħdu, jorqod forsi ftit nies iktar ma jkun hemm nies qed jaħdmu f'daqqa dejjem ifix tiegħek tikber. U allura aħna qegħdin naħdmu b'dan il-livell biex kemm jista' jkun dejjem nieħdu nkibbru l-attivitajiet taż-żgħażagħ u nipprovaw neħdu fuq livell ikbar.
Qed naraw ukoll li organizzajtu workshops fuq hate speech u hate crime. Forsi tista' jgħidilna ftit aktar x'saru fuq xi kienu bbażati.
Mela, dawk kienu collaboration ma' l-People for Change Foundation, ġifieri daw il-People for Change Foundation qegħdin ħadu kellhom proġett li huwa anke finanzjat mill-Unjoni Ewropea u l-għand tagħhom huwa li joqtu żgħażagħ u jkellmuhom fuq hate speech u hate crime u how to prevent these from happening. Allura sebu tlet sessions li kienu fuq tlet sibtiet ta' xulxin fej ġew żgħażagħ u jiddiskutu huma xifu bħala hate speech, bħala hate crime, ġifi kien hemm diskussjoni għaliex ovvjament ikun hemm nies illi mhux neċessarjament jaqblu, ġifi kien hemm nies illi għandhom definition ta' differenti ta' x'inhu hate crime u x'mhuwiex, ukoll tara perspettivi differenti u tara wkoll kif dan jista' jiġi kif dan ma jsejħx, ġifieri u tara wkoll b'idejat differenti tal ix anke l-ġej minn backgrounds differenti u tieħu gost tara dil-perspettiva differenti u diversifikata.
S'issa semmejna attivitajiet li l-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ tella fil-passat. Però Michael, il-futur, x'hemm mal-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ pjanat?
Mela, fuq futur forsi iktar qrib ħafna wkoll minħabba li qed ngħidu minħabba li hemm elezzjoni fil-futur. Aħna bħalissa qegħdin f'kuntatt mal-partiti politiċi u ħanamlu jisu Q&A fuq kameras l-istess mistoqsijiet mal-mexxejja kollha fejn nistaqsuhom suġġetti li qed ma' żgħażagħ, eżempju nistaqsu lilhom x'jaħsbu fuq il-bozzettar, x'jaħsbu fuq l-ambjent, eċetera, eċetera. U mbagħad daw jiġu pubblikati anke biex iż-żgħażagħ jistgħu jaraw il-mexxej X x'jaħseb fuq dak is-suġġett u jaraw huma jaqblux ma' dak is-suġġett. Jiġi mingħajr ma nagħtu aħna l-opinjoni tagħna jew dak li jkun, ġust lan tagħna huwa li nivestqu l-idejat biex tubbi dejjem di getter
il-policy
makers u żgħażagħ ħalli mbagħad iż-żgħażagħ b'mod informat jaslu għall-konklużjoni tagħhom dik forsi fuq fil-futur iktar qarib. Qed naħdmu wkoll biex forsi kemm xi dibattiti iktar relatti ma' żgħażagħ u anke ġifi fis-sajf qed naħdmu biex ikun hemm eżempju xi ħaġa li qatt tagħmilna technology and innovation fair. Qed naħdmu biex tkun ġewwa l-belt fis-sajf xi ġurnata lejla ħar ta' Awwissu u biex kollaborazzjoni anke ma' kemm ma' qdiet taż-żgħażagħ kemm ma' xi startups u affarijiet extra biex dejjem nippromovu anke x-xogħol taż-żgħażagħ, jiġri kemm żgħażagħ li qed jagħmlu forsi jagħmluhom xi startup fejn tidħol teknoloġija u innovazzjoni. U daw anke nippromovuhom u nippruvaw nagħtuhom iktar exposure ta' dan ix-xogħol li qegħdin jagħmlu. Ovvjament kif semmejt anke qabel f'Settembru ġej ikun hemm dejjem il-Parlament Nazzjonali taż-żgħażagħ. U anka għandna xi kampanji li għadhom irid jiseħħu, ġifieri ħajkollna sal-aħħar ta' sena ħajkun hemm ukoll kampanja fuq mental health u kampanja fuq sexual health u dejjem anke daw is-suġġetti li forsi ma tantx jiġu diskussi naraw biex inpoġġuhom anke fuq l-aġenda nazzjonali u naraw li mhux qed ngħidu li għandu jinbidel xi ħaġa jew ġifieri m'aħniex qed ngħidu jekk hux qed nimxu tajjeb jew jekk għandu xi jinbidel, imma ġast li għandu jkun hemm diskussjoni u wara diskussjoni dejjem ta' dak li jkun jasal il-konklużjoni tiegħu.
Qabel ma nikkonkludu għaliex il-ħin qed itir. Michael, l-esperjenza tiegħek bħala student tal-liġi għedna li qed tistudja l-liġi wkoll qabel ma beda l-programm, kif għenitek personalment il-fatt li qed tistudja l-liġi kemm bħala president tal-KNZ u anke fl-esperjenza tal-attivismu studentesk tiegħek?
Ifhem, mistoqsija tajba ħafna aħna bħala kunsill waħda dejjem mill-affarijiet li sħu fuqha hija l-edukazzjoni non formali, ġifieri naħseb dija opinjoni personali imma hija opinjoni naħseb li tirrifletti wkoll il-pożizzjoni tal-kunsill. Malta hija forsi problematika ħafna il-fatt li ma nagħtux biżejjed importanza l-edukazzjoni non formali, ġifieri kulħadd iffissat fuq l-iskola, fuq l-università u qisu dak l-edukazzjoni qisuha biss dak li huwa mill-ktieb. U allura forsi dak li jkun ma jkunx imħeġġeġ jidħol f'qdiet, jippettika sports, forsi arti, eċetera, għaliex dak isuħ li mhux importanti. Imma fil-verità naħseb l-iskills li tieħu minn meta tkun f'xi għadda, forsi tkun f'xi sport, doq xi strument, arti, eċetera, daw titgħallem affarijiet li żgur li qatt ma tgħallimhom mill-università. U naħseb li biex persuna tieħu edukazzjoni ħolistika u edukazzjoni kompluta huwa importanti illi tikkumplimenta l-edukazzjoni tal-kodba biex niftehmu ma dawn l-affarijiet. U naħseb dawn it-tnejn flimkien u mbagħad jgħinu biex tkun persuna kompluta.
l-appell tijak il-daw kolla l-zazah li jishti u forsi jibdew esperienzi studenteski fej jitħol l-attivizmu.
Ifem, ovvjament, l-ewel, għalin kapiġuna li kienet jaxseb li jishti jgħamil ċaħġa, għandu ġifidejmu kollu nament t-ħsib ta' jishti jgħamil ċaħġa. Ovvjament, l-ewel, li nħedġeġ il-dak il-persuna li kollu forsi ċaħġa f-moħu, jara xnuma laqdiet li forsi jgħatin jgħadmu fuq dak is-settur ċaħġa. Jekk jara li hemm xi għada li qed timxi fuq l-istess linji, forsi jiena qatt magħhom jagħti xi idea. Jekk jara li m'hemmx xi ħaġa f'dak is-settur, jista' jew anke jibda xi ħaġa u anke jekk xi ħadd ikollu xi idea imma ma jafx fejn ħajja tirasu jew ikollu bżonn ċejnuna anke da, anke ħeġġhom forsi jisru f'kuntatt magħna fejn anke nistgħu kemm naħdmu magħhom biex forsi nagħmlu future project, kif ukoll jekk hemm xi għada li nafu bija li tkun qed taħdem f'dak l-aspett niddeġuhom anke f'dik id-direzzjoni.
L-aħħar mistoqsija lili xi jekk xi ħadd ikun interessat li jikkuntattja l-KNZ kif jista' jagħmel dan?
Mela, jista' jagħmel dan billi jew jibgħat email fuq info@knz.org.mt, info@knz.org.mt, jew sempliċement billi jfittixna fuq Facebook Kunsil Nazzjonali taż-żgħażagħ u jibgħat lilna xi messaġġ hemmhekk u aħna dakinhar stess inkunu f'kuntatt lura u naraw xi kien hemm bżonn u xi jista' jsir.
Michael, nirringrazzjak ħafna, ser ikunna nikkonkludu li xi ħin qed jafas.
Grazzi lilek.
Infokkar l-semmija l-Kwadranglu jkun magħkom għall-aħħar episodju ta' dan l-istaġun bħallum ġimgħa fit-8 ta' falaxija fuq Campus FM 103.7 b'repetizzjoni l-ħamis filgħodu fl-10 u nofs. Jiena Leon Xwiereb insemmilkom.